Eşigimiz bu hepte in köp dinlenenlerin basını çekýär. Migrant maskallary gidenlerin getirilmegini ýa özlerinin goýy berilmegini soraýar. Harasadyň 1-nji ýyl dönümünde adamlar tebigi betdolçylygy gussa bilen ýatlaýar. Nowatlar garaşma COVID synaglary, türkmenistanlylar ýurtdan çykmak üçin mümkinçilik gözleýärler. Türkmen ombudsmanynyň nowatda kasawat çap edildi. Adam hukuklary babatynaky milli plan henidem köpçülige görkezilmedi diýen atlan çap edildi. Len gepleşiklerimiz hem bu hepte köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepte türkmen görnüşleri 17-nji hepte atly fotosergiýimiz köp tomoşaçy çekdi. Hormatly dinleýijiler, adatlyň habarlary, golgolýan temalar bardy, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Ýöne kommentleriň çap edilme üçin düzgünleriň dogry berja edilmegi gerek. Lakan bilen başga ýerlerine saxsy hüjüm etmek Kensçe kolmak ya garalamak finansıkları onglanmayar. Şeyle de vedipeli adamların ağıtlarını ve atasının adını lakam görünüşününe ulanıp başkalara silahsızlık etmek yal finansıklara yol verilmeyar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Angliýanyň daşary işler ministrligi Türkmenistan wagtynaky maglumat görkezlerini, ýagny faktlar sahypasyny täzeledi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri dünýäniň 180 ýurdu barada 2 sahypadan ibaret esasy ykdysady maglumatlary çap edýän edaranyň soňky düzüşlerini halkara pul gazandasynyň soňky maglumatlary esaslananlygyny berýär. Odal habar berilýän ýaly halkara pul gazandasynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerki önüminiň ösüşi 0.10% boldy. Ýurdun resmi häkimiýetleri bolsa jem içerki önüm ösüşiniň 6% golay bolanlygyny öňe sürýärler. Aýdylmagyna görä jem içerki önüm ösüşiniň derejesi 47,5 milliard golay dollara barabar. Emma bu ýerde dollaryň resmi bahasy bolanlar Türkmenistan'a doğruların resmi mahasi köp kalıp değeri 3,5 manat derecesinde saklanılıyor. Emma 50 yağda Karabağlar'da bir doğruların mahasi 30. aprelde 39 manat dolu deyip Türkmenistan'ın kronikası veriliyor. Halkara pul gazandasy mundan olan Türkmenistan'ın iktisadi görkezlerine baha verilenine ve çaklamalar düzenlenine iktisadiyet ve maliye ministerliğinin istatistika maglumatlarını ulanýardy. Emma dünyanın iktisadi sinatlı tere hasabatta gazına resmi Türkmen istatistikasından ilkinci gedek yüde gurdu ve yurdun cem içer köyünümünün 2020-nji ýylda 1% kem ösmenliğine aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň daşary ýurt maýlaryny çekmek üçin edýän tagallalary we ýurtda sermaýe meselesinde emele gelen ýagdaý barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow. Habarlardan ma'lum bolýan Gurban Ulberdi Muhammedow 28 aprelde Aret halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow King and Spalding hukuk kompaniýasynyň baş direktor hemde hyzmatdaşy Andrew Kruska. Rizvi Travers Management kompaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri we baş maýa goýum direktori Suhail Rizvi. Legacy Maliye kompaniýasynyň baş direktori Aret halkara kompaniýalar toparynyň prezidentiniň geňeşçisi Yevgeni Frenkel bilen video maslahat görnüşünde duşuk geçirdi. Resmi maglumata görä bu maslahat Türkmenistana taslamalar durmuşa geçirmek üçin halkara maýdarlar konsorsiumun döretmek meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçin geçirildi. Aýdylmagyna görä telekeçiler türkmen prezidentiniň pikirini gollodylar. Berdimuhammedow bu ideýany durmuşa geçirmek üçin birleşdirji baglanyş kökmünde Türkmenistan bilen 25 ýyl gowrak wagtdary hyzmatdaşlykda bolan Aret kompaniýasyny teklip etdi. Soňra Suhail Rizvi Şweýsariýanyň ýolbaşçylygyndaky global maliýe uramalarynyň konsorsiumynyň Türkmenistanyna durmuşa geçirilýän taslamalara maýa goýmak isleýändigini aýtdy. Bundan başqa da kompaniýa türkmen tarapynyň uglowodorod gorlaryny özleşdirmek üçin täze infrastruktura döretmek ideýasyny gollaýar. Biz bu habar bilen baglykda Hudaýberdi Oradow pikirleri bilen gadyklandyk.
Gülen konsorsiyum diyen özü bir vaktlayınca bir iktisadi, maliye ya da eksport meselesini çözme için dönüdülen bir yankıyı vaktlayınca kurumu oluyor da, vaktlayınca kurumu. O zaman şu yankıyı, şu bir firmalar diyelim de, öz arasında bir şu göpleş dönüdüler de, bir şu ünlü doğru meseleler için de. Misal için yankıyı, Türkmenistan'da son kuvvet bir yankı oldu da şu bir oğudun halkara sözleri alıp da mesela açılaydı o reformu geçirmeli ya da olması demokrasiye tarafı yürümeli deyip hakikattin olsa hakikattin çoğu karşı yürüyorlar da son üçün o yankı hayatındaki olum şu konsorsiyum birinciden yankı hakikattin bilmeli de kim olur Kovut ve uğranmalı kim olur? Son olsun masrafları ne yapmadı? O. Şöyle hep mi taraflarını uğran son ait polyada bulur kim ne yapmadı? Çünkü öğrendiler masrafları ne yapmadı? Son olsun eğer de mesela için hakikatten seyretsek eğer de doğrudanın bir şu iktisadi maliye mesele Türkmenistan'da çözülecek olsa Türkmenistan yurt o firma değil. Şun için. O mesela şu aydınlı yine Dünya Bankı var da Dünya Bankı. Ama şun bunu işleşiyorlar, şun bunu halkara var, fondu var. Sorunun işlesini uçuyordum. Birinci yerde mesela şu yankı şu esası şunun aksaniyeri, esası mükeyli, çok romanın onu Amerikanlar oluyor da. Şun için şu, ben fikrim ki şu eğer de şu Amerikan ilçhanı bile kovadık bir işleşip şu meseleleri, şu nehiyle eğer de pul yerek olsa da, maliyeli eğer de meseleleri çözmeli olsa da, eğer de hakikatten şu Çin yüreği bile şu Türkmenistan için geçecek, ona şu yol bile gitmeli. Ona şu yol bile gitmeli. Ona şunda o nehiyle oluyor da, eğer de, Kim nâme diyiversin de. Türkmenistan'a hiç vakit bir kofuğum hazırki duruşunda bir kofuğum koymuyor da. O 100% garanti bilen ait oluyor da. Yine 30 yılın doğumunda bilsiniz yerde. Ne açı kurulumlar var? Ayda falan yatın, milyar falan yatın, on falan. Bir topu balıkçılarından milyarder ol kıttılar da. Cinayetçiler. Ama şu an için. O şu yolun doğamı hadi fikir ediyen de bana şu konsortin böyle diye değilimler de. Hakikatten eğer de şu çözecek olsa da hakikaten Türkmenistan iktisadi problemlerini çözecek olsa da ama şu yan kaydın yolunun bitmeli. Ama sonunda...
Kuday verdi, siz o kampanyaların ya da o firmaların kimlerdiğini öğrenmeliydiniz ya. Kimlerdiği belli olmasa da öğrenilmesi de sizin şu Türkmenistan'daki yağdayı, Türkmenistan'daki yol basılığı kovuluyordunuz ya. Sonra birlikte de siz şu Halkara Valyuta Fondi yali beyleki avrayli kurumlarla işleşmeyen sunyalin tek belli olmadık kurumlarla işleşmek isteyenlerin öne süreyeniz. Doğrudan bir emele gelen yağdaydı Türkmenistan özüne olan anlamın yetenliğini bilip sunyali firmalar gözleyen olmasın. Bir hakikaten Türkmenistan'ın şu yağdaydan çıkargı gözleyenliğini anladık bilir mi? Ya da Türkmenistan yine de şu yönü bir vakt tutmak oyununu oynayan bir. Bu soru bir yanımın sebebi Türkmenistan kuruydu. Karlarının pulları üzmek meselesini ya da şu dışarı yurt karlarının hasarını kurulan deskaları doğal proyekt taslamı gücünü işletmek meselesini karlara vuruldu. Sebebi şu Türkmenistan'ın dışarı yurtlardan alınan mali meselesinde kıyınçlık çekkenliği belli oluyor. Bu resmi tayden boyun alınan yer oldu. Doğrudan Türkmenistan bir çıkarı gözleyen bol musun şu yerdeydi?
Eğer de. Türkmenistan yani yakın yurtları vezekalinde eğer de. Söz Dünya Bankı ya Avrupa Bankı yani Romanur'dan bir ekspertize bulmasa yurdun yerdeyi bu oyuncu. Söz ne mekul verilmeli şu proyektin ekspertizesi bulmasa sonra taraftan. Bir kufumum hiç mi yatırmıyor? Kalkarı düzgün ol.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. 3-nji may bütün dünýä medpuwat azatlygy güni. Türkmenistan medpuwat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda ýyllar boýy ýyzda korunlarda ýerleşdirilýär. Köplenç ýyzda 3 metrde orun alýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan wagtal-wagtal iň ýyzda korun üçin bäsleşikdi. Demirgazy Koreýa bilen gedekleşýär. Dünýäde medpuwat azatlygyna gödäwçilik edýän Serhesi reportýorlar guramasynyň iň soňky medpuwat azatlygy indeksini Türkmenistan Demirgazy Koreýadan we Eritreýadan soň 3-nji orna geldi. Geçen 2020-nji ýylda bolsa Demirgazy Koreýadan soň 2-nji orna geldi. Bu ýyl ösüş bar, ýöne ol ösüşiň göze dürtülip duran alamatlary köplere görä göze ilmeýär. Ösüş düýlüni Türkmenistanyň medpuwat azatlygy bar ýogy bir setir öňüňe düşlük gazany. Ontuz hem ýylyň ýylyna 3 ýurt Demirgazy Koreýa, Türkmenistan, Eritreýa soň korunlar üçin öz aralaryna bäsleşýär. Türkmen auditoriýasy belki de Eritreýa diýen döwletiň adyny her ýyl medpuwat azatlygy boýunça hasabat çap edilenini eşdiýändir. Eritreýa Afrika derleşýän bir ýurt Türkmenistan bilen Eritreýadaky käbir ýagdaýlara ýakynyň fin edilse, iki ýurdun arasyna käbir meňzeşlikler ýok däl. Meselem, iki ýurtda da häkimiýetler insan hukuklaryny şolsana söz beýan azatlygyny, medpuwat azatlygyny, pikir azatlygyny gödek bozmakda halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýyllar boýy tanqid edilýär. İki ýurdun arasynda insan hukuklary bilen baglanşykly meňzeşliklerden başga da birek-birege çalymdaş käbir ugurlar bar. Geng tötenlik meselem iki ýurdum 1991-nji ýylda de facto garaşyklyk gazany. İki ýurtda da häkimetler ýylan sanynyň 6 milliondan gowrakdygyny aýdýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany elbetde Eritreýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky meňzeşlikler barada däl gepleşigin bu sany bütün dünýä medpuwat azatlygy gününde Türkmenistanyň medpuwat azatlygynyň gözgüýni ýagdaýyna ser salýar. Serhesiz reportýorlar guramasy öz hasabatlaryna Türkmenistanyň medpuwat azatlygynyň ýagdaýyny dyýyngysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirýär. Asman jisimleriniň arasynda gara köwler adamlar üçin ulu kansyr. Älem giňişliginäki gara girdaplarda bolup geçýän hadisalar iňen ösen tehnologiýalara ýa bolan adamlar üçin henizem mälimnäl. Serhesiz reportýorlaryň gara girdap meňzetmesi belki de ýöne ýerden näldir. Sebäbi Türkmenistanlaryň gündelik durmuşyna bolup geçýän wakalar halkyň gündelik ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, ýurdun ykdysady şertleri, bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýurtda adyk üpdünçiliginiň gözgüýini ýagdaýy, ýer seher oýanyp döwlet dukanyna bir döwüm çörek satyn almak üçin nobata durýan erkek we aýal adamlar, bankomatlarda nawt pul çekmek üçin uzun nobatlarda garaşmaga mejbur bolýan raýatlar barada daşlar ýurtlarda az adam bilýändir. Halkara media serişdeleri türkmenistanlaryň gündelik durmuşy barada käni bir habar berip duranoklar, ýogsa näme? Häzirki döwürde her ýurdun öz aladasy özüne ýetik. Bir tarapda tutuş dünýäde serhetleri ikrar etmeýän ýokunç virus, belik tarapda virusyň öňüne almak üçin girdilen çäklendirmelerden ejir çekýän ykdysadyýetler köplerde alada döredýär. Ýöne virustan ozalam ýapyk Türkmenistan ünüs merkezine çekilmeýärdi. Halkara medpuwatda şolsanly ýeri neşirlerde haçanly Türkmenistanyň altyn çaýlan bir it heýkeli açylsa, ýa döwlet baş tutany eline gitar alyp aýdymaýsa, okassa ýa tigir sürse, şonu biraz Türkmenistanyň ady tutulýardy. Ondan daşary dünýä maglumat giňişligine ýurdun ady käni bir tutulyp baranok. Türkmenistanyň öz Çinli bolýan hamaly türkmen hökümetiniň halkara awroýynyň dawarasy daga aşýar. Hamaly türkmen halky bagtyar we berkarar zamanyna boleliň durmuşdy. Atawawalaryň giýje günni zardy wedip hasratyny çeken altyn asyryna ýaşaýar. Munyň şeýlediginiň döwletiň bir gödäwçilik aslynaky media serişdeleri tasvir günniň ýaly tekrarlaýar. Ýurt içinde türkmen diline gepleşip berýän mawy ekranyna tasvir günniň ýaly diňe bagtyarlyk zamanasy wasp edilýär. Arkadaky şöhrat sesleri ýaňlanýar. Kanagatlar ayetlerin dine minnettarlık sözleri hamala adı vadası dünyada olan bir karar yurdun bağıtıyar ayetlerinin telvasır uyan yürek buysonçları ilgiderli yağdaydı. Her gün ertirden akşama çenli dıyınğısı tomoşoçları eşittirliyar. Medpuwat azatlygynyň yağdayının gözgüyünü yurdunun iktisadi siyasi ve sosyal problemlara ünit çökken yekeci de gepleşik devlet medyasına tomoşoçları yetirilmeyar. Medpuwat azatlygynyň bir çäklendirilmegi sebäpli halkın iyil günün yüzbeyit bolýan günnülük kıyınçılıklarını, halkın sesini eşittirýän garaşsız medya serişteleri bolsa, bir çäklendirmeleriň arasına devletin gülalı gullük vaqdını alternatifi hüdürlüyar. Şol garaşsız medya serişdelerinin biri hem Azatlyk radiosudur. Aslında Azatlyk radiosu dünýäde Türkmenistan barada türkmen diline garaşsyz gepleşik berýän ýeketäk medya guramasydyr. Radionun bir kısım havarçası yurt içinde ören çılsırımlı şertlerde hakimiyetlerin bir göz gavuğunun aslında halkın sesini halka eşittirmek için can ediyer. Çeyacı harfıktan ayırmak üns ve hüşkarlık talep ediyer. Eğitim resmi mağlumat giyinişliğine aydırmayan zatları aitmek için, devlet medyasında tabu hasaplanayan tankiydi arayışları beyan etmek için nähili üşük ve tecrübe gerek. Bütün dünya metbuğat azatlığı gününü Azatlyk radiosunun havarçıları dünyada metbuğat azatlığı İn bir çeklendirilen yurtların birine Türkmenistan'a devletten kararsız haber izarlamanın ayratinlikleri var da dünya Türkmenlerine yazmaça gurrun verdiler. Men heniz yaş yetkinci kvatım atan pahir radyo dinlerdi. Ol hem işi radyonun torkunlarını Azatlyk radyosuna düzüp koyordu. Berliyan haberler üns bilen dinlerdi. Her gün Azatlyk dinlemek menin üçünüm dəvi urulup gitti. Atan pahir bilen oturup beylik vilayetlerde olup geçen vakaları radyodan dinlerdik. Kätiler atam otron yerini hükümet yolbaşlarını gahar ederdi. Men onu üns bilen sinlardım. Ol daşarda tankiydi pikirlerini açacağını aydıp bilmezdi. Şonun üçünüm men öz pikirlerini açacağını aytmaktan korkyan adamların sesini ve derdini eşittirmek üçün havarçı bulasım geldi deyip Azatlyk radiosunun yerli havarçısı gurrun beriyer. Yönü yapık cemiyetin daşının halk sesini ve dürlü pikirli karayışı eşittirmekin hem öz bahası var. Dürlü pikirlilikten heder ediyen hakimiyetlerin iyiliderli izarlamaları, oların öznüksüz göz gavu ve dürlü basışlar Türkmenistan'ın içine erkinlige taraptar havarçı bolmogun güzaplarının dine kevirleridir. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleri gysga saatly hareketmeden soň dowam edýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, siz dünya türkmenleriniň bütün dünya metbuat azatlygy gününe bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Azat habarçynyň käriniň diňe bir häkimetlerde leýsem, ýapyk jemgyýetiň çetin kadrlary hem erkin maglumat akmynyň ýoly goýulmagyny kynlaşdyrýar. Bir ýerde bir hadise bolsa, wakanyň bolan ýerine baryp adamlara arkaýyn sorag berip bolmaýar. Ýa-da bolup duran wakany video düşürip bolmaýar, surat alyp bolmaýar. Egerde kimdir birine töteninden sorag berseň, onu köprenç oladan beren soruna cevap vermekten saklanýar diýip habarçy munun mümkin bolan sebäpleri barada gurrunga dowam edýär. Sebäbi senlik wakanyň bolýan ýerine ilk bilen milli howpsuzlyk işgärleri barıp video düşürýän adamlary ýa-da surat alýan adamlary gözleýärler diýip ol aýtdy. Ikinji habarçynyň çaklamalaryna görä habarçylaryň aragatnaşyk ferişteleri ýokurdan ýazylanýar, olaryň geolokasiýasy barlanýar. Halkara hasabatlarda aýdylşy ýaly Türkmenistanyň döwlet media ferişteleri bir gödeçülük astınadır. Hükümet ähli medya ferişdelerini gödeçülük ediyar. Ören az sanlı internet uloncusu dine bir sinzurudun geçirilen internetten peydalanıp bilyerler deyip terhessiz reportiyorlar son hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. Türkmenistan'ın yeketek internet üptüncüsü Türkmen Telekom devlet kampanyasıdır. İnternet turu tutuş dünyada mağlumat akımının kadalı ve çalt yolu koyulma için giyin mümkünçülük dörüttü. Yönü halkara hasabatlarda da aydılşıyalı Türkmenistan'a internet köp adam üçin el yeterli däl. İnternet el yeterli bolan halatynda da ýurdun aragatnaşyk damarlaryna erkin maglumatyň hereketi berk çäklendirilýär. Ýurtdaky berk maglumat gödäçüligi üstünlik hadise boýunça häkimetleriň diňe öz versiýalaryny öňe sürmegine mümkinçilik döredýär. Meselem 2020-nji ýylyň başlarından bäri tutuş dünýäni koronavirus pandemiýasy agdardyň döretdi. 150 milliondan gowrak adama keseli ýokuşdy. 3 milliondan gowrak adam koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Ýöne türkmen häkimetlerine görä Türkmenistana hiç ýyly virus hadisesi hasap alynmady. Döwlet mediýasy koronavirus habarlarından gaça durdy. Ýurtda bir gödäçülik aslynda maglumat giňişligi häkimetleriň koronavirus boyunca dünya öz versiyalarını öne sürmeklerine yardım etti. Türkmenistan dünyanın en yapık yurtlarının biridir ve Demirgazık Koreyanı hasaba koşmanına özünü COVID-19 hadisesini ikrar etmedik yeketek devlettir deyip terhetsizdir repartiyorlar yazıyar. Türkmenistan'a devlet heyeçiliğine 25-30 TV gazet jurnalı 7 sany telekanal we yeni bir topar radio kanal hereket edýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň gözeçiligini Türkmenistan şugun we Türkmenistan altyn asyr habar web saýtlary hereket edýär. Media guramalarynyň ýolbaşçylary prezident tarapynyň wezipä bellenilýär. Şol bir wagtyň özüni döwlet baş tutan derejesinde metbuat sirýişdelerinden şol sany gazet jurnallarynyň ýolbaşçylarynyň we beýlek media guramalarynyň başlyklarynyň Türkmenistanyna gazanyldy diýilýän ýetişleri wasp etmek we wagt etmek ýetgiderli talap edilýär. Türkmenistanyň telewizionyň we radio gepleşikler hakynaky kanuny kagyd ýüzünde hususy telewizion kanallaryň açylmagyna ruhsat berýär. Ýöne munyň ýeketäk şerti olar Türkmenistanyň pozitiw keşfini öňe sürmeli diýip serhesidir reportýorlar aýdýar. Metbuat azatlygy näme üçin gerek? Garaşsyz metbuat demokratiýanyň mizeme sütunlarynyň biridir. Türkmenistan demokratik hukuk we dünýäwi döwletdir. Azat metbuat demokratiýanyň aýrylmaz şertidir. Söz azatlygy adam hukuklarynyň ählumumy jornamasyna kepillendirilýär. Metbuat azatlygy siýasatçylaryň media işgärlerine eçilýän aýratyn hukugy däldir. Jurnalist öz işini berja etmek bilen raýatyň kanunlarda kepillendirilen söz azatlygy hukugundan peýdalanýar. Alimlaryň tasdiklamagyna görä asyrlar boyu diýdimdor häkimetler hakykaty dogry sözi oňlamaýar. Erkin metbuat hakykaty we faktlary öňe sürýär. Gümürtüklük we ýapyklyk diýdimdorlugy mahsus aýratynlykdyr. Çäjik harpukdan aýyrmak erkin we wujdanly metbuatyň borcudur. Has sadalaşdyrsak aýdaly meselem bir adam beýlek bir adamy kösäýär, oňa zulum edýär, basyş edýär. Edilen hiç kime sesini eşitdirip bilmeýär, içine salýar. Zulumkeş edilýäne sütem edýär. Sistematik görünüşte sütüm ediyar, horlayar, edilen derdini düşündürüp bilmeyar, zulüm devam ediyar, zulümü paş etmek üçün erkin söz görek, ya da aydal meselem, bir oğru giyice günlüğü ziyasta tursa oğurluk ediyar, her pursatta gonşu kolumun emlagini oğurlayar, iyili günü azar varını veriyar, oğrudan halas olmak üçün meseleyini aç açan gozgamak ve iyili günü xabarlı etmek, tele giyice çare görülmeğine yardım vermek, erkin metbuatın vezifesidir. Metbuat belki ilgünün vajdanıdır, havarçı halkın sesidir. İn olmanın bolmağısı şeylidir. Fransuz yazıcısı Voltaire'nin erkin sözün ähmiyeti var adaydan bir meşhur sözü var. Men senin aydiyan zatların ulen alalaşmanı bilerin yönü. Senin onu aytma kukuğunu anırsını ölümem olsa qorarın neyip 18. asırda yaşap geçen Fransuz filosof aydiyar. Demokratiyanın ösün cemiyetlerine erkin metbuat öz funksiyasını yerine yetiriyar. Adam hukuklarını koruyucular aktivistler erkin sözün erkin metbuatın koruyucuna çıkış ediyar. Fransiyalı Voltaire'nin sözlerine aktivizm bar kuruyar. Erkin metbuat faktların esasında halallığın ve doğruçuluğun tarafına çıkış ediyar. Türkmenistanlı erkin jurnalist yurt içinde azat havarın izini öz baştan geçiren vakaları varada gururuna devam ediyar. Bir mağlumat almakçı olsam her varan yerimine ilki teresaplılık bilen soruq verip bolacak adamı ödlemeli olyarın. Gönü varıp çim gelen adama soruq verip bolmayar. Onun hakimiyetler bilen hizmettaşlık ediyan bolmağı mümkün. Şonun üçün köp halatlarda adamdan 3-4 saatla dine sinap durmalı olyar. Kän wagt onunym köp wagt gidýär. Kän mahal bolsa asla maglumat alyp bilmän gaýdýan wagtlarma molýar diýip habarçy gurrun berýär. Näme üçin adamlara soraw bermek howply? Munyň hem özüne ýetip sebäpleri bar. Meselem Abaşanyň döwlet departamentiniň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soň hasabatyny Türkmenistan raýatlaryň hökümeti tanqidlemegi häkimetler tarapynyň watana dönüklük derejesine kabul edilip bilinýär. Hatta hükümeti tanqidlan adamlar azatlıktan mahrum edilmek hopu bilen yüz-yüz galyar. Tanqid yok yerde ösüş gumana, yönü yasama gülale ullik wagdy kime we näme derkar. Meselem erkin metbuat akan çukan yoğurlar, yıkık yumruk köprüler, taptakır dukan tekçiler varada xabar verse, kime näme diyan? Goloyda azatlık radiosu Türkmenistan'ı devlet dukanlarının önünde uzun nobatların qadağan edilmegi varada xabar verdi. Häkimetlere göre dukanların önündeki nobatlar devlet başlıklarının avrayına şek getiriyer. Azatlık radiosunun xabarçıları yurtta azı karitlarının yetmezçiliğini, bankamat nobatlarını, beylik iktisadi ve sosyal meseleleri yakinan izirleyer. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigiň dowamyny indiki sanlarymyza dinläp bilersiňiz. Bize berilen wagtym tamam boldy. Ünsürip dinleýäniňiz üçin köp sag boluň. Ýene-de efirde duşýançak sag oturuň.